Ozodlik radiosi bilan mikrofonsiz suhbatlashgan mustaqil iqtisodchilarning aytishlaricha, O'zbekistonda iqtisodiy qiyinchiliklar boshlanishiga qator omillar turtki bo'lishi mumkin. Birinchi omil, Rossiyadagi iqtisodiy tanazzul tufayli u yerda ishlayotgan o'zbekistonliklarning vatanga qaytish jarayoni davom etishi. Ikkinchi omil, O'zbekistonga valyutada yuborilayotgan pul jo'natmalarining bir necha barobar kamayib ketgani. Masalan, avvallari o'zbekistonliklar yiliga kamida 2 milliard 700 million dollar atrofida pul jo'natgan bo'lsalar, 2015 yilning 9 oyida bu miqdor bor yo'g'i 700 million dollarni tashkil qilgan. Uchinchi omil, Yevropa taraqqiyot va tiklanish bankining bashorat qilishicha 2016 yilda O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot o'sishi 7.2% darajasida bo'ladi. O'zbekiston hukumati 2016 yilda yalpi ichki mahsulot o'sishini 7.8% darajasida rejalashtirilayotganini bildirgan edi. 4-omil, 2015 yilda iqtisodiy o'sish hukumat rejalashtirganidan ko'ra ancha past bo'lgani. O'zbekistonda hissadorlik jamiyatlariga 2016 yilning 1-iyuligacha kamida 15% xorijiy sarmoyaga ega bo'lish majburiyati yuklatildi. Ishlab chiqarish tashkilotlaridan olinadigan ayrim soliqlar miqdori ko'paytirildi. O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Rasuljon Abdumajidovning fikricha, O'zbekiston hukumati iqtisodiy qiyinchiliklar oldini olish yo'llaridan bir qatorida soliqlarni ko'paytirish ortidan byudjetni kattalashtirib ko'rsatish prinsipini tanlagan. Biroq bu yo'l iqtisodni falsifikatsiyalashdan boshqa narsa emas, deydi mustaqil iqtisodchi.
Soliq ko'payishini hisobiga byudjetni kattalashtirib ko'rsatadi bular. Bu falsifikatsiya deyiladi nimada? Ekonomika tilida. Ikkinchidan, Qozog'iston Rossiyada ishlayotgan pul jo'natyapti, nihoyatda ko'p. Narx-navoni ko'taryapti, chunki bu yerdagi ishlab chiqarish yetarli darajada emas, uni balansirovka qilolmaydi. Bu bitta eng katta faktori. Ikkinchi faktor, har oyliklarni oshirish. Bayda maqsad haligi byudjetni soliq bilan to'ldirish hisobi nazarda tutiladi. Shuning uchun mana biz erkin iqtisodchi olimlar ham gandirahlayapmiz xolos.
Mustaqil tahlilchilar fikricha, O'zbekiston kabi iqtisodiy yopiq davlatlarda iqtisodiy qiyinchilik birinchi navbatda naqd pul yetishmasligida kuzatiladi. 2015 yilda ayrim yirik korxona va tashkilotlarda hamda hukumat darajasida bu jarayon qisman kuzatilgan edi. 2016 yil bahoriga kelib, naqd pul yetishmasligi yanada yaqqolroq namoyon bo'lishi mumkin demoqda mustaqil iqtisodchilar. Ammo O'zbekiston Markaziy bankining o'zini tanishtirishni istamagan rasmiysi mamlakatda bu kabi muammo yo'q ekanini va bundan keyin ham yuzaga kelmasligini bildirdi.
Butun dunyoda qabul qilingan qancha ishlab chiqarilayotgan mahsulot bo'lsa, xizmatlar ko'rsatilgan bo'lsa, masalan, deylik, 1 milliardlik mahsulot ishlab chiqarilgan bo'lsa O'zbekiston bo'yicha shunga yarasha mutanosib ravishda pul chiqariladi. Odamlar haligi oyligimni ololmayapman, obod etgan bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda bitta narsa bor, o'zlaringan bir necha marta material berdilaring. Shotida pul yo'q. 3 oylab, 2 oylab ololmagan. Shuni hisobga olib, naqd pul yo'q deyotgan bo'lishi mumkin. Bu noto'g'ri-da bu. Shotida pul bo'lmasa qanaqa qilib beradi unga?
Dedi Markaziy bank rasmiysi. O'zbekistonda iqtisodiy siyosatga baho bergan ayrim tadbirkorlar esa Ozodlik radiosi bilan suhbatda bozor iqtisodiyotining haqiqiy erkin shakliga o'tilmaguniga qadar O'zbekistonda daromadlarni yashirish an'anasi davom etaveradi deb hisoblaydilar. O'zini Bahodirjon deb tanishtirgan tadbirkorning aytishicha, bugungi kunda O'zbekistonda daromadlarni ro'y-rost ko'rsatgan tadbirkor xonavayron bo'ladi. Shuning uchun ham daromadlarni yashirish an'anaga aylangan. Tadbirkorning aytishicha, 10 minglab biznesmen mana shunday yo'l tutayotgani ortidan O'zbekiston iqtisodi milliardlab so'm ziyon ko'rmoqda.
10 million bitta do'konga savdo bo'ldi. Ha? Yo 1 million savdo bo'ldi. O'sha 1 milliondan 50 millioni o'zini terminalga uradi, o'zini shotiga. Qolgan pulni abonentga olib boradi. Abonentga. Nima deganga, men misol 10 million planim bo'lsa, bu 20 million ishlasam, 20 million bo'lar bu oy planim. Ana shu odam qo'rqqanlar, odamlar xohlamasdan shu muammodan olborib abonentga qiladi. Qanoatini yoshirish uchun nima deydi? Daromadni yoshirish bo'ladi sizga.
Deydi Bahodirjon.